ардчилсан нам үзүүлж байна. Өсөлтийн тухай ярий.
Өсөлтийн тухай ярий подкаст үргэлжилж байна. За, өнөөдөр бид Амглан Монгол гэдэг сэдвээр ярилцах гэж байгаа. Ардчилсан нам 2020 оны Улсын хурлын сонгуульд оролцож байгаа мөрийн хөтөлбөр дотор ийм одоо Амглан Монгол гэдэг гарчигтай нэлээд томоохон ийм бүлэг оруулсан байгаамаа. Тэгэхээр өнөөдөр бидэнтэй Баргатин генерал Мангал Сүрэнгийн инх амар ярилцсан. Танд өдрийн мэнд төргий.
За, өдрийн мэнд төргий.
За, өнгөрсөн 4 жилд ер нь бид нар ингээд нэг нэгтгэж хэлэхэд бид нар ер нь 50 амглан байж чадсан уу? Хэрвээ одоо энэ тэнд санаа зовох зүйл болж исэн бол тэр нь чухам ямар зүйлүүд болж исэн бэ гэдгээс яриага эхлэе.
За, яг өнөөдөр бас бидний бас хоёр хөрс мөн амглан байна. Бидний одоо Монгол эх орны манд газар нутгийн байдал 50 амглан байна. Гэхдээ одоо бид нар их их цогцолхон үс гадаад орнд бол зэргүүдээ явуулж байгаа шүү дээ. Энэ дайн байлдааны биш одоо инх цагийн одоо дайн гэж байна шүү дээ. Энэ гамшигуд, үер ус, ганцууд, гал түмэр, объектив болон ой хэрийн түмэр энэ бол ер нь газар хөдлөлт тасралтгүй одоо байг байна. Тэгэ энийг одоо эрчтэй дэвшлүүлэх, бууруулах, хор хөрлийг айлгах, хойш төлөх зэргийн босгоч чиглэлээр бол нэлийн тос төрөвтийн юмуудыг бас улам сайжруулж хийх хэрэгтэй байгаа юм.
Дээрээс нь бид нар шинэ сорилттой тулгарлаа тий. Ковид гэл бас дэлхийд даяар айлгаж байна.
Энэ H1N1 гэдэг Монгол 2009 онд гарч ирсэн бидэнд бас дуртай байгаа юм. Гэхдээ энийг нэлийн одоо хуулаа өөрчилж яг энэ тухайн дэлхийн хэмжээний чинь дайм болчиход шүү дээ. Энэ хэмжээндээ одоо зөв тохируулж одоо нэлийн хурдтай ажиллах, зөв байх ийм чиглэлээр бол нэлээ ажиллах хэрэгтэй байгаа юм. Тэгээд энэ одоо ганцхан гэн одоо онцгой байдлын алга гэхгүйгээр үндэсний аюулгүй байдлыг хангах тус хэлсэн чиг үүрэг бүх байгууллагын алав хаагчд тэгээд одоо өвчрийн бүрэлдэхүүн мөн одоо алав хаажгаа зэргүүд ер нь сургалттай байх хэрэгтэй байхгүй юу? Байнгын сургалттай. Өнөөдөр бол одоо яг нэг үгээр хэлэхэд хатлан болох юм маань бол сургалт маш бага хийж байгаа юм. Энэ онцгой байдлын алуу нь бол хийж байна. Энэ төтгөртэй гарч байгаа хүмүүс их ч гэсэн ингээд хараад үзэхэд бол онцгой байдлын алуудаас гарсан алуу хаагчд нь нэг ажил төрөл дараа хурдан орж байгаа. Энэ юутай холбоотой гэхээр яг сургалт тасралтгүй явж байна. Яг энэ амьдрах чадвар нь энэ нийгмийн шиг дараа ойр байна гэсэн үг. Ер нь амьдрал дээр одоо цагдаа онцгой хилийн зэрэг тагнуул зөвтгөчин шүүхэн шидэгэд одоо үндэсний аюулгүй байдлыг хангах 6 байгууллага байна шүү дээ. Энэ байгууллага дотроос одоо төтгөртэй гарсан хойноо ажиллах хэвэн амьдрах нийгэм шин гэж ярьж байгаа шүү дээ. Ер нь бол их өөр алба байхгүй юу? Тусгай алба бол ингээд бол хилийн зэрэг онцгой байдлын хоёр нь арай илүү байна. Арай дээр. Манда яг нэг нүгөөлөхөд одоо батлан болох юм аа бас бодлого төдийлөн бас дээшээ хагаж өгөхгүй байх. Хөдөөгөр хууль нь яваад байгаа ч гэсэн дотор нь ажиллаж байгаа улсууд нь алуу хаагчд нь тэр дарга нар нь өөрсдийгөө шинжлэхгүй байна. Шинэ одоо өндөр боловсралтай боловсон гүчнүүдийг гаргаж ирж тавихгүй байна. Энээс болоод одоо тасралтгүй дэвшлүүлэх одоо цалин тэтгэвэр хэмжээнүүд шүү дээ. Тэр нь ингээд тогтоод үлдсэн ингээд байдал нь хэврээ байгаад байгаа ийм юм уу? Энэ нь бол ноцтой алдаа. Өнөөдөр сая минь хэлж байгаа тэр онцгой байдлын алуу нь бол одоо шилбэл одоо 30% руу орж ийн гэхэд одоо онцгой нөхцөл байдлын нэмэгдэл нь батлан болох юм нараар байх шигтэй. Мөн одоо тусгай явдлын зэрэглэлийнх нь хэмжээ дор байх шигтэй. Тэгээ хэдэн зэргүүдийг нэг хашаанд ороод одоо хаалга хаалаа буутаа зэрэг мандлаа. Яг нэг нүгүүг ярихад бол энд бол хүнд яг одоо ингээд амьдралтай холбосон хаалгаа нээгээд иргэдийг оруулаад уулзуулад тийм үү? Иргэдтэй хамтарсан сургалт явуулад нийгэмшүүлэх ажил дээр бол үнэхээр нөө ая. Энэ бол бүр эрүүл мэндэнд итгэхийл сэтгэл зүйдэн сэтгэл санаанд хүртэл хүчтэй нөлөөлдөг байхгүй юу?
Тэгэхээр л энэ сургалтанд бүх одоо зэргийн анги нэгтгэлүүдэд тусгай сургалт эх оронч үзэл гэдэг талаар одоо зэргийн алба хаах хугацаанд тусгай сургалт орыг гэдэг юм байна шүү дээ
тийм. Тэгээд энэ сургалтыг бүр одоо системтэй явуулаад одоо батлан болох юм бүгдээрээ ингэж одоо боловсруулын яам харилцаа тэр сертификатыг олгодог хэнд зүйлс үзүүлэх юмтай. Тийм одоо мэрэгсэн чиглэлээр ингэж байгуулж ингэж ажиллах нь бол манай энэ намын бодлого ахс тоххой юу. Тэгэхгүй сэтгэл зүйн хөөрсөн усууд одоо хэдэн одоо 5-6 жилийн өмнө төмөрт одоо би явна гэдээ ингээд явчихдаг. Хэдэн арваараа хэдэн зуугаараа явах шигтэй. Тэр хүмүүсийн эх орно гэж бод сэтгэл нь тухайн одоо 2-3 цагийн хөөрөл яг байдал дээр очихор чинь нөгөө мэрэгсэн Юу тусгай халууны ялб хаагчд чинь ажиллагаа явуулахад бүр эсэргээр бүр дарамт орж байгаа хгүй юу? Нөгөө хүмүүсийг нь аврахын тулд одоо цагдаагийн 200-аад ажилтан хүртэл оруулж төмөр унтраах биш. Тэр төмөрт явсаж туслах гэсэн тэр дэвсэн сэтгэлтэй залуучуудыг татаж авчих гэж одоо 3-5 хоногийн ажиллагаа тэр зарцуулсан тохиолдол байдгийг. Тэгэхээр энэ дэвсэн сэтгэл эх оронч байна гэдэг нь бол гоё байна. Гэтэ эднэрт юу дутагдаад байна гэхээр сургалт төлөд байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр тэр сургалтуудыг хийлгээд бүлэг болгож хуваагаад энэ чинь сертификаттай хүний чинь шууд ингээд ирээд ирээд эх оронч байлаа гэхдээ одоо эх оронд одоо гамшиг боллоо. Утгаар хэл газар хөдлөл нь одоо өнөөдөр хэрэгсэн байдал ямар байна тийм үү? Ийм үед мэрсэн хүмүүсээ бид нар ингээд үзүүлэх юмтай сургалтанд хамрагдсан хүмүүсээ бол шууд ажиллаулна шүү дээ. Инхээрээ бол энэ энийг бол манай нэвийн гол бодлого болгож оруулах нэг сэдв бол мөн.
За. Энэ аюулгүй байдал, за эдийн засгийн аюулгүй байдал, байгаль экологийн аюулгүй байдал энэ төргөд олон ойлголт байгаа л да энэ дотор тийм ээ. Экологийн аюулгүй байдал төр за нийслэл бол үнэхээр одоо агаарын бохирдлын хэмжээ хэд дахин нэмэгдсэн энэ төргөд аюултай нөхцөл байдал. Тэрнээс гадна бид нар нэг тоохгүй орхих гээд байгаа гэж магадгүй. Хөдөө энэ цөлжилтөөс болоод ус хөрс бэлчээр усгүй болох аюул болсон байх шиг байна. Тэгэхээр энэ дээр тусгайлан заалт оруулав уу?
Энэ одоо яг энэ талаар бол одоо би бараг мэрэгсэн хүний хувьд хэлэхэд бол хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яам энэ онцгой байдлын алба хоёрын хариуцах ажил биш байхгүй юу? Энэ дийлэхгүй. Энэ тусдаа чиг үүрэг бүхий байгууллагууд ажиллаа хийнэ. Одоо яг энэ хоёрын ажил юм шиг нөгөө хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яам ч одоо бидний ажил юм шигээр хийж чадахгүй байж гээ. Тэгэхээр энд тусгай мэрэгжлийн хүмүүс бол байгаа шүү дээ. Тэр мэрэгчлэр нь байгуулж юм тусгай агентлаг байгуулах нь бол туйлын чухал. Одоо жишээлбэл Монгол улсын одоо энэ төвийн эдэн ангиудыг л нэрлэхэд 40-гэр хангайн бүс шүү. Би одоо говь хээрийн бүс ярэг байна. Хангайн бүсийн одоо маш их тодорхой хэмжээний газар нутг бол цөлжилт болцсон. Энэ 6-7 жилийн одоо үргэлжил цай. Вирус эргэж сэргэж амжихгүй. Энийг хийх хүчин байхгүй. Зам төрийн хүнс хөдөө аж ахуй өнгө үйлдвэр явнаас одоо зүгээр баримттай шууд тоо хэлэхэд 2 тэрбум 16 тэрбум төр явдаг байхгүй. Тэрийг нь мачтад хор гэж өгдөг, тэр нь хор биш. Бүр одоо эргэж тэр нөгөө нөгөө хотны болгоныг нь тижээх шийдтэй. Бариг одоо үйлчлэгэн мөө нэгдүгээр, хоёрдугаард цаг хугацаанд нь хийхгүй. А гуравдугаар тэр буруу мэрэгжлийн бос хүн хийж байгаа. Ийм гурван шалтгаанаас болоод одоо тэр хотны болгон чинь төвийн энэ 10 аймагуудаар уулуургаа орцсон байгаа шүү дээ. Энд дээр зүгээр ганцхан жишээ одоо ард иргэдүүдээ сонсч байгаа гэхэд нэг одоо охтойны дош гэж ярьдаг шүү дээ бид нэр одоо нэг жижиг гэн тэр дотор ингээд ухаад үзэхэд дунджаар нэг дошноос 20 кг ном ногоон үүс гарддаг байхгүй юу өвлшөөд а тэгэхээр тэр хэдэн зуун километр үргэлжилсэн тэр төрчгэр нь ингээд төлжсөн тэр одоо охтны болгон чинь га дээр нь байгаа юм их дор нь хийгээд ингээд байх болчихоо. Тэгэхээр энд бол хуучин өр дээр үйдвэл онгоцоор зацсан янз янзын аргууд байлаа шүү дээ. Тэрийг хэрэгжүүлэх уг нь мөнгөний засгийн газар их баг тавьж байгаа юм. Энэ худлаа хийгдэж байгаа байхгүй юу? Тэр энэ дээр тухайлсан одоо усны агентлаг гэдэг байгуулах хэрэгтэй зайлшгүй. Энэ чинь чухал байхгүй юу? Ус бол Монгол маш чухал. А мөнгө яг тэрнтэй адилхан энэ цөлжилттэй тэмцэг асуудал дулаарл гэж яриад
байгаа.
Хариуцсан агентлаг байж гээж яг дангсан тэр юмд хариуц. Чадахгүй бол байл.
За амглан Монгол гэдэг энэ ойлголтын маань хангаж цогцоор нь хангадаг хангах ёстой байгууллагын нэг нь бол тагнуулын байгууллага байж байгаа. Гадаад харилцааны яам маань байж байгаа. Тэр өнөөдөр гадаад улсад эдгээр одоо байгууллагуудад ажилладаг хүмүүсийн одоо өчигдөр бид нар харж хасалтанд орчихлоо шүү дээ тий. Тэгээд энэ хүмүүсийн энэ хариуцлагагүй байдал харт тамхи зөөдөг энэ асуудал бол таны санаа хэр зовоож байна тий. Энийг бид нар
энэ ер нь яг айдлах бас хүнтэй холбоотой шүү дээ. Боловсралгүй хэлгүү. Тэгээд ёс зүйгүй улсад ажиллаагүй. Улсад ажилд туршиж наа гэдэг чинь ер нь бол бас их чухал юм байна шүү дээ. Тэг хин нэгэн хүний одоо ар өврийн танил талаар эсвэл одоо нам дагаж явдаг. Тэгэл очиод хийж байгаа ажлуудыг нь одоо би банаа харин хаа очихын хэвэл мэдээл маань бас гайгүй ажиллаж шүү дээ. Яг үнэн мөнээр нь хэлээд байна шүү дээ. Одоо нуух гэж ч нууж чадахгүй, нуух гэж их орлоод байна шүү дээ ер нь. Нуух гэж нууж чадахгүй ил гараг тавиад байгаа юм. Тэгээд байга байдлаа харахад бол миний хувийн бодол бол юу хэс юус үнэс хэлчих. Цэрэгцвж үзээгүй.
Хэнийг томилж ажилуулад байна те?
Тий. Цэрэгцвж үзээгүй ядаж. Улсад ядаж нэг одоо
10 жил. 5 жил.
Даанчтай нэг 10 жил ажиллах хэрэгтэй шүү дээ. Чин гадаад орнд Монгол улсыг төлөөлж шүү дээ. Бид тэгэхэд ямар юм удаа явуулж байла. Одоо ямар юм удаа тэнд очиж одоо юу юу хийгээд яваад байна тийм үү?
Энэ батлан хамгаалах салбарт өнгөрсөн 3 жилийн хугацаанд тэмч сайн хариуцлага үүрч чадхуц дарга нар ажиллаагүй юм уу гэж харагдсан. Хэдэн ч цэргийн ам ярагдав тийм ээ. Цотуулаад нас сурлаа л гэж нэвлийнхээ араас нь явдаг утаггүй дугаа болдог. Ер нь энэ салбар чи өөрө хариуцлахын тухайд маш чухал байх хэвээр салбар мөн биз дээ.
Юм юм байлгүй чин үндэсний аюулгүй байдлыг хангах тусгайсан чиг үүрэг бүхий байгууллага. Тэгээд дээр нь одоо жанжтай байна, батлан болох юм байна. Тэгээд энэ хоёрыг чин жанжтай чин одоо шинэ зэргийн нэгцэн хуулиараа болвол жанжтай хил хамгаалах ерөнхий газар онцгой байдлын алуурууч нь бол нэгдсэн шүү дээ. Нэгдэхдээ инх цагт бол тусгайлсан чиг үүргээ дустай гүйцэтгэнэ. А дайм бүхий цагт бол жанжтайгийн төгийн дор энэ гурван байгууллага нэгдэхэн шүү дээ. А харамсалтай нь одоо энэ батлан хамгаалах яам жанжтай хоёр нь хөлөө болохгүй. Хөлөө болохгүй. Дандаа мууд. Энэ хүнийс олж байхгүй юу?
Дахиад нөгөө л
өөрөө хүн
чадвархай асуу.
Ерөөсө хоёр генерал хоорондоо муутгад л энэ төрийн бодлого өөрчлөгдөж ирсэн үе бас байгаа шүү дээ. Тэ? Юрдөө энэ хил хамаа олцох дээр нь засгалдгүй дэвшүүлэх ин амьсгалын дэвшүүлэх чадхыг нь бэхжүүлэх ажиллагаа зогсон байдлаар хийгээд байгаа энэ батлан болох юм. Өөр одоо батлан болох юм гэдэг чинь тийм ээ. Энийг өөрчлөх хэрэгтэй байнамаа. Шин шатанд зоригтой гарах хэрэгтэй байна. Энэ цэрэг бол тэр дор байж байгаа гэж ерөөсөө тийм бодлогоор явахгүй. Тэр шин дэртэ дэргүй тушаалаар явна. Дэртэ дэргүй мэдээ гүйцэтгэхийг ойлголоо гэж хэлэн үүрэг гүйцэтгэх нь хуйлын тийм. Тэр тусмын тэр яг тэр хідэн бор зэрэгэ хэдий чинээ одоо сүдэй цайтай байлгуул бидний үүрэг
амжилт
хандлагын тэр байхгүй юу. Тэгээ энийг хийхгүй аа нэг жижигхэн ширээч сандал жижигхэн нэг дасан хилцгийн газрын дараа тийм юмараа оролцолдоод бие биентэйгээ зуралдаад маш удаж шít. Ер нь зарим гарга нар бол цайгаа тавьж өгч цаг болцсон байхгүй юу? Одоо тэр байхгүй. Дотоод тогтэн байна. Гадаадад одоо хангалттай бас чиг сурууж байгаа юм. Тэр залуучуудыг хуучин болвол орж ирэхэд цалинтай сургаад дээр нь хангамжинд хөдлүүлээд цад нөгөө цолн бас яваад ирээд нэг шат дээшлэгдэж тавигддаг байхгүй юу? Тэр алдагдсан. Одоо дээшээгээ тэр бүр солонгост онц төгсөөд тэндхийн одоо ерөнхийлөгчдөө ирсэн хүндэтгэл хүлээгээд ирчихсэн одоо офицерийг жанжтай ажилдаа байгаа гэж шүү дээ. Тийм хүн ээ. Ингэж бол бодлогын л алдаа. Хүний алдаа баг.
Ирэх жилүүдийг та ямар жилүүд байгаасаа гэж бодож байна. Ялангуяа бит манай 50 чараа оролцож байгаа нэвтрүүлэг бол өсөлтийн тухай ярих гэж байгаа. Өсөлт хаана илүү байх хэвээр гэж бодож байна.
Гэхдээ хүн төвтэйгээ байх хэвээр. Хүн төвөө хүнээ тэмцсэн хуйлууд нь зүгээр. Тэгээд энэ хүний хөдөлмөрлөх энэ агуу их ирэх ба шүү дээ. Энийг ч нэдлүүлмээр байна шүү дээ. Зүгээр нэг цаасаар болоод ингээд гацаагаад баймирга байхгүй юу? Энэ хамгийн чухал шүү. Жижиг хэрнээ хамгийн чухал. Энэ жижиг одоо хэмжээний энэ дүшмдүүдээс бол нээрээ салах хэрэгтэй байна. Эднийг хариуцлагыг бэхжүүлэх хэрэгтэй. Энэ хэдэн мянгаараа бүгсч гисэн тэгээ одоо ингээд сүмэрхэн сүмэрхэн байгаад энэ цаасыг аль хэрэг удаан тэр нь мөнгө болгож өгдөг. Ийм одоо хөгийн юмудаас бол арсан нам ер нь салж ийсэн салах хэрэгтэй байна. Энэ бол ажилд асар их урагшлахад түлхэж болно. Тэгтээ түгээ манай намын хөтөлбөрөл ойлгомжтой байна шүү дээ.
За ингээд өсөлтийг өрөх бүрд гэсэн уриатай хийгдсэн арчсан намын мөрийн хөтөлбөрийн чухал хэсэг болох Амглан Монгол гэдэг энэ сэдвэр Баргатин генерал Мангал Сүрэнгийн хамар генералтай ярьлаа. Мэдээж энэ дотор онцгой байдал батлан амглах хил тагнуул зэсэг төвчин маш их асуудал байгаа. Гэхдээ бид голлох чухал зүйл нь чухам юу байсан бэ гэдгийг ярьлаа. Өнөөдөр тавтар хоёр талаас та Барг Монгол улсын генералын тэмдэг би Монгол улсын төрийн эсвэл
тийм
зүгж хоёр талаас уулзсан байна. Тэгээд Монгол бас амглан байх болтугай. Танд баярлалаа.
За эх хөрмөн амглан байг.
Ардчилсан намаас үзүүллээ.